Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nadam se da Srbija neće morati da upotrebi vojsku, ali je i ta opcija na stolu, izjavila Ana Brnabić povodom najave formiranja vojske Kosova. Srbija u ponedeljak otvara dva nova poglavlja potvrđena iz Evropske unije. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Dodik napustio sastanak sa delegacijom Saveta za sprovođenje mira jer nije bila istaknuta zastava Republike Srpske. Rusija počela vojne manevre u Crnom moru. Sutra će biti oblačno, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte: povodom transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku Kosova, ekspert Londonske škole ekonomije Jaroslav Visnijevski ovako ocenjuje najavu premijerke Srbije da je i opcija upotrebe vojske otvorena.
To je definitivno snažna poruka, čiji je cilj da učini da NATO i druge zapadne zemlje reaguju brže na aktualne događaje.
Poslušajte i neke od komentara Beograđana nakon što je obelodanjena namera Ministarstva zdravlja da se omogući plaćanje pregleda u državnim bolnicama.
Zavisi od cene koja će biti propisana.
Znači, jedno je priča, drugo je praksa, a treće je hal.
To je prvo trebalo da se kaže.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 5. decembar. Nadam se da Srbija neće morati da upotrebi vojsku, izjavila je na konferenciji za novinare premijerka Srbije Ana Brnabić povodom najave vlasti u Prištini da će kosovski parlament 14. decembra glasati o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova.
Ja se nadam da mi nikada nećemo morati to da upotrebimo, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku jedna od opcija na stolu.
Brnabić je na pitanje Radija Slobodna Evropa kakva očekivanja Beograd ima od Rusije i Kine u kontekstu transformacije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova odgovorila da će se Srbija u vezi sa tim obratiti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mi ćemo naravno apelovati i na sve članice, stalne pre svega članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, zato što ni po jednom međunarodnom sporazumu ne postoji opcija da takozvano Kosovo, da privremene institucije samouprave u Prištini formiraju sobstvenu vojsku. Ni po jednom. Dakle, u tom slučaju oni koji su dali mandat UNMIK-u, EULEX-u, KFOR-u, moraju da se umešaju i da kažu: ljudi, ako vi nećete da poštujete sobstveni ustav, onda morate da poštujete ono što smo vam mi dali kao mandat. Tako da ćemo se truditi ponovo i njih da pozovemo, koliko god puta je potrebno, da pozovu Prištinu na poštovanje međunarodnih sporazuma.
Premijerka Srbije Ana Brnabić. Skupština Kosova će 14. decembra u drugom čitanju glasati za zakone koji predviđaju promenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga u oružane. Dok ime ovih snaga ostaje isto kao i do sada, novi mandat predviđa promenu strukture i službe, odnosno nove nadležnosti koje se tiču očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Kosova, te vojne podrške civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Zbog nedostatka podrške srpskih poslanika, vlada Ramuša Haradinaja odlučila se da umjesto ustavnih pokrene zakonske izmjene za transformaciju ovih snaga, s tim što bi ime snaga ostalo isto sve dok se ne postigne saglasnost sa kosovskim Srbima da se ono promeni putem ustavnih promjena. Iako su Sjedinjene Države ranije bile protiv transformacije preko zakonskih promjena, ovoga puta saopštile su da će nastaviti da podržavaju disciplinovanu i transparentnu tranziciju kosovskih bezbednosti snaga u profesionalnu, multietničku, NATO interoperabilnu vojsku sa mandatom ograničene teritorijalne samoodbrane. Ambasada Amerike u Prištini je također pozvala političke lidere sa Kosova da obezbede da se proces nastavi sveobuhvatno na pažljiv način koji će predstaviti sve građane i koji će biti koordinisan sa NATO saveznicima. Izjava da Srbija drži otvorenom i mogućnost da upotrebi svoju vojsku koju je poslala predsjednica srpske vlade, najjača je do sada poruka upućena zapadnim partnerima, kaže za naš program Jaroslav Visnijevski, stručnjak za jugoistočnu Evropu sa Londonske škole ekonomije.
statement that...
To je definitivno snažna poruka, čiji je cilj da učini da NATO i druge zapadne zemlje reaguju brže na aktualne događaje, jer bez obzira na sve, bilo kakva militarizacija situacije poput ove, povećava uloge. Mislim da Beograd u ovom trenutku šalje jak signal Zapadu koji sadrži poruku: mi smo veoma uznemireni predstojećim događajima i očekujemo odgovor na njih. Ovo je, prema mom sudu, u ovom trenutku najjača poruka Beograda međunarodnoj zajednici i internacionalnim partnerima.
Povodom sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa ambasadorima Kine i Rusije Li Manchangom i Aleksandrom Čepurinom, njihovih ocena o opasnosti koju predstavlja formiranje vojske Kosova i njegovih apela za pomoć tih dveju sila, Visnjevski kaže da su to pre svega poruke za domaću srpsku javnost. Upitan šta bi Srbija mogla postići u Savetu bezbednosti, mišljenje je da u tom telu neće doći do glasanja povodom najavljenog formiranja vojske Kosova.
Zamislivo mi je da Savet bezbednosti izda veoma uopšteno neutralno saopštenje u kojem se obe strane pozivaju na uzdržanost i na nastavak dijaloga. Ne verujem da će u Savetu bezbednosti doći do bilo kakvog glasanja o toj temi. Iskreno, smatram da se ništa suštinski neće promeniti.
Jaroslav Visnjevski iz jugoistočne Evrope sa Londonske škole ekonomije. Srbija mesečno gubi 42 miliona evra zbog taksi od 100% koje je uvela Priština na robu iz Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je rekla da je srpski tim juče imao prvi nezvanični sastanak sa predstavnicima UNMIK-a zbog zahtjeva koji je Srbija podnela 27. novembra CEFTA, a povodom odluke Prištine o podizanju taksi. Brnabić je dodala da se Srbija oslanja na Kipar, koji će pokrenuti zvaničnu proceduru zbog kršenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od strane Kosova.
Bodo Weber iz Berlinskog vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li Evropska unija može riješiti krizu u odnosima Beograda i Prištine, koja je eskalirala odlukom kosovske vlade o uvođenju carina na proizvode iz Srbije i BiH zbog dovođenja u pitanje kosovske državnosti i opstrukcije članstva u međunarodnim tijelima.
Ja ne vidim kako bi neka rješenja na ovu situaciju, na reakcija kosovskih vlasti, na cjelokupni kontekst i pogotovo postupanje ne samo Beograda, nego još i više Europske unije, kako sa tim smanjenjem kredibiliteta Europske unije kroz te određene aktore, kako bi se moglo rešiti od strane upravo tih aktora koji su doveli do te situacije. Znači, ja ne vidim ni kako bi ni gospođa Magrini, ni gospodin Nan mogli imati kredibilitet da rešava tu situaciju. Znači, to jedno možda može doći od nekih aktora kao što njemačka kancelarka Merkel, koja se pridržava tih osnovnih principa i evropskih vrednosti u tom cijelom procesu političkog dijaloga. Jedno vidim cjelokupno rješenje mora doći do nekog resetovanja političkog dijaloga i vraćanja do prvobitnog okvira dijaloga, u kojem je bilo jasno da je pitanje i državnosti Kosova i granica Kosova rešeno i da se nema šta pregovarati o tim statusnim pitanjima, i to je bilo osnov političkog dijaloga 2013. Japanskog sporazuma i prihvaćeno svih strana, uključujući Srbije. Znači, pokazalo se da se može doći na neke rešenja ako Evropska unija i Zapad su odlični, i evo što smo ovih zadnjih par mjeseci vidimo, ako nisu odlični, ako su popustljivi, onda odmah to direktno vodi na regiju natrag u krizu. Znači, mora doći do nekog resetovanja u smislu vraćanja osnovnog okvira i principa političkog dijaloga. Sad u tim pregovorima mora doći do nekog vraćanja svih evropskih aktera Evropske unije u tom smislu da se vodi tim principima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Stalni predstavnici zemalja članica Evropske unije su na današnjem sastanku dali konačan pečat otvaranju novih poglavlja sa Srbijom. Zemlje članice složile su se da Srbija otvori poglavlje 17, koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku, i poglavlje 18, koje se odnosi na statistiku. Međuvladina konferencija biće održana u ponedjeljak 10. decembra, javlja iz Brisela naša dopisnica Đerečina Tuhina. Srbija je očekivala otvaranje najmanje tri poglavlja, a u jednom trenutku su zemlje članice ozbiljno razmatrale mogućnost da ovaj put ne dozvole otvaranje nijednog poglavlja zbog nedovoljnog napretka zemlje u polju vladavine prava. Diplomatski izvori našeg radija su potvrdili da je do promjene stava došlo nakon zaoštravanja klime na relaciji Priština-Beograd, te da su neke zemlje članice Europske unije smatrale da bi otvaranje novih poglavlja moglo služiti, kako se kaže, kao moralna kompenzacija za udar koje je Srbija zadobila kosovskim tarifama. Isti izvori su također podvukli da među većim članicama Europske unije vlada mišljenje da bi otvaranje novih poglavlja služilo i da se ne ugroze šanse za mogući uspjeh u dijalogu sa Prištinom. Inače, Srbija je do sada otvorila 14, a zatvorila svega dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Briselom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Bosna i Hercegovina dobila je zeleno svjetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a u Briselu. Program predviđa savjetovanje, pomoć i praktičnu podršku prilagođene individualnim potrebama zemalja koje žele da se priključe NATO-u. Bosna i Hercegovina je pozvana da dostavi svoj prvi godišnji državni program NATO-u, potvrdio je lider HDZ-a Bosne i Hercegovine i bivši član predsjedništva Dragan Čović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je sastanak članova predsjedništva sa delegacijom Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira, jer na sastanku nije bila istaknuta zastava Republike Srpske. Dodik je rekao da s obzirom na to da nije istaknuto obeležje RS-a, koje je jedan od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini, nema uslova za održavanje sastanka, nakon čega je napustio skup i vratio se u svoj kabinet. Sastanci se održavaju u zgradi ureda visokog predstavnika u Sarajevu, a razgovara se o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je uhapšen Ramiz Dreković zbog sumnje da je učestvovao u ratnim zločinima protiv civilnog stanovništva na području opštine Kalinovik, saopštio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubješić. Osumnjičeni se tereti da je 1995. godine izdao direktnu naredbu artiljerijskim jedinicama da izvrše neselektivno granatiranje mesta naseljenog stanovništvom srpske nacionalnosti, navodi se u saopštenju tužilaštva. Suđenje lideru Crnogorskog pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, biznismenu Miomiru Nikoliću i ostalim optuženima za pranje novca i formiranje kriminalne organizacije odloženo je za 12. decembar nakon konsultacija lidera pokreta za promjene sa advokatskim timom. Medojević je na današnjem ročištu tražio izuzeće veća i predsjednika Višeg suda Borisa Savića zbog, kako je rekao, progona i razaranja ustavnog poretka. Medojević tvrdi da je posredi zavera protiv njega koju predvodi ministar pravde Zoran Pažin, a sa namjerom da destabilizuje vladu i postane premijer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nadam se da Srbija neće morati da upotrebi vojsku, ali je i ta opcija na stolu, izjavila Ana Brnabić povodom najave formiranja vojske Kosova. Srbija u ponedjeljak otvara dva nova poglavlja potvrđeno iz Europske unije. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Dodik napustio sastanak sa delegacijom Saveta za sprovođenje mira jer nije istaknuta zastava Republike Srpske. Rusija počela vojne manevre u Crnom moru. U nastavku emisije Poslušajte, i građani Paraćina potpisuju peticiju protiv izgradnje mini hidroelektrane na reci Grzi, koja će biti upućena vladi Srbije, nadležnim ministarstvima i institucijama. Milan Ilić iz nevladine organizacije Alternativni parlament građana.
Ova mini hidrocentrala će jezero potpuno da iscrpi, ali bar 20.000 ljudi je spremno da dan noć brani tu poziciju i nećemo dozvoliti to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnom moru počeli su ruski mornarički manevri i vežbe sa raketama zemlja-vazduh u vreme tenzija sa Ukrajinom. Dve podmornice vežbale su vanredno raspoređivanje za detektovanje, pratnju i uništenje ciljeva na moru i obali raketnom paljbom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se ne navodi tačan datum početka ili okončanja vežbi, niti da li su one deo većih manevara u Crnom moru ili oko Krimskog poluostrva. Moskva je odbacila kao neosnovane optužbe Vašingtona da Rusija krši sporazum o nuklearnim snagama srednjeg dometa iz 1987. godine i navela da je Rusija spremna da razgovara o tome. Stalno se ponavljaju neosnovane optužbe, rekla je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Vašington je dao Rusiji 60 dana da počne da primenjuje taj dogovor, optužujući Rusiju da vara, navodeći da će u protivnom i Amerika iz njega da se povuče. Poseban tim koji istražuje moguće rusko mešanje u američke predsjedničke izbore 2016. neće zatražiti zatvorsku kaznu za bivšeg savjetnika predsjednika Amerike za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna, iako je FBI-u priznao da nije govorio istinu. Specijalni istražitelj Robert Mueller rekao je da je Flynn iz prve ruke pružio detalje o vezama između Trumpovog tima i ruskih zvaničnika. Detalje ima Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump još ranije je istragu nazvao lovom na vještice, te porekao bilo kakvu povezanost između njegovog tima i ruskih dužnosnika koji su mu navodno trebali osigurati izbornu pobjedu. Ured specijalnog istražitelja Millera objavio je dopis sa potencijalnim smjernicama koji je Michaelu Flynnu, jedinom članu Trumpove administracije koji se do sada izjasnio krivim, trebao odrediti zatvorsku kaznu. Flynn je trebao 18. decembra biti osuđen pred okružnim sudom Sjedinjenih Država u distriktu Kolumbija. Prethodno je priznao da je dao lažnu izjavu pred FBI-om, te da je razgovarao o ukidanju američkih sankcija Rusiji sa ruskim veleposlanikom u Washingtonu prije nego što je Trump preuzeo dužnost. O tom razgovoru je lagao i američkom potpredsjedniku. U Millerovom dopisu se kaže da je Flynn pružio pomoć u više istraga i dao informacije o suradnji između ruske vlade i Trumpove kampanje. Također se naglašava i izuzetna Flynnova vojna i civilna služba, te da zaslužuje kredit na račun toga što je pravodobno prihvatio odgovornost i suradnju. Pojedinosti dogovora sa Rusima su uključene u dokument, no zbog osjetljivosti informacija o tekućim istragama, određeni detalji nisu dostupni javnosti. Dodaje se da je bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost pružio prve informacije o sadržaju i kontekstu razgovora između Trumpovog tranzicijskog tima i dužnosnika ruske vlade, no potom slijedi intrigantni detalj. Naime, iz rečenice da je optuženik pružio značajnu pomoć u kaznenoj istrazi, sve ostalo je zacrnjeno. Tako bi se moglo dogoditi da Michael Flynn ne provede ni dan u zatvoru, iako je FBI lagao svojim kontaktima sa ruskim dužnosnicima. Jedan od razloga leži u Flynnovoj ranjoj i izuzetno čistoj biografiji, a drugi bi mogao nanijeti Trumpu i njegovim suradnicima mnogo problema i besanih noći u nadolazećem vremenu.
Glavni tužilac u Istanbulu izdao je poternicu za vodećim savjetnikom saudijskog de facto vladara i za čelnikom spoljne obavještajne službe pod sumnjom da su planirali ubistvo novinara Džamala Kašogija, saopštila su dvojica turskih zvaničnika, a prenosi Reuters.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Netrpeljivost između mađarskog premijera Viktora Orbana i milijardera Đorđa Soroša se nastavlja. Naime, Soroš je Centralna Evropski univerzitet u Mađarskoj saopštio da je izbačen iz Budimpešte zbog državne kampanje niskih udaraca propagande i laži. Univerzitet će većinu svog osoblja preseliti u Beč u roku od nekoliko mjeseci kao posljedicu onoga što se smatra prvim prinudnim iseljavanjem Evropskog univerziteta od staljinističkog terora 50. godina 20. veka. U međuvremenu Evropska narodna stranka nema nikakve planove o protjerivanju stranke Fidesz Viktora Orbana. Portal Politico prenosi stav Manfresa Webera, lidera Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu, koji je rekao da je neprihvatljivo prisiljavati univerzitet da ode, ali i da Fidesz ne bi trebao da bude isključen iz te političke grupe. Guardian piše da univerzitet koji drži nastavu na engleskom jeziku i smatra se jednim od najboljih u regionu, u posljednje dve godine bio je na meti krajnje desničarskog mađarskog premijera, delom zbog svoje povezanosti sa Sorošom koji ga je osnovao. Podsjeća i da je Orbanova vlada, koja je na aprilskim izborima dobila treći zastupni mandat, predvodila pritisak na nezavisne medije i optužena je za niz kršenja vladavine prava i korupciju. Pišući o Sorošu, Washington Post navodi da je on razbio Sovjetski savez, pokrenuo državne udare u četiri istočnoevropske zemlje i revoluciju u petoj, a istovremeno je uništio malezijsku ekonomiju i finansirao Halliburton. List ocenjuje da je nevjerojatno da američki ambasador u Budimpešti David Kornštajn krivio osnivača univerziteta Soroša za odlazak škole i odbio da kritikuje Orbana. Zbog toga List ističe da je Kornštajn rekao i da iseljenje univerziteta nema nikakve veze sa akademskom slobodom. Krivica, rekao je Trumpov čovjek, je u Sorošu. Zar nije uvek, pita se Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Radnik koji je radio na obnovi krovne konstrukcije na zgradi istorijskog arhiva u Novom Beogradu pao je sa krova i preminuo, potvrđeno agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. RTS je javio da je reč o muškarcu starom 31 godinu i da se nesreća dogodila jutros nešto posle 9 časova. Istraga je u toku. Nacrt novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji bi između ostalog lekarima omogućio dodatni rad o trošku pacijenata, još niko nije video, iako bi u skupštinsku proceduru, kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, trebalo da uđe do kraja godine. Ipak, javnost uveliko raspravlja o tome da li je opravdano da se popodnevni pregledi plaćaju iz džepa građana, kao i da li bi ta mera stvarno zadržala lekare i sestre da ostanu u Srbiji. Nevena Bogdanović.
Lično mislim, s obzirom da 33 godine radim u zdravstvu, da smo preopterećeni, da nas jako malo ima.
Ovako stanje u zdravstvu opisuje medicinska sestra Biljana, koja nas je zamolila da ne objavimo njeno prezime. Kaže da je nova zakonska odredba koja bi joj omogućila dodatni rad u popodnevnim časovima, a o trošku pacijenata ne bi zadržala u državnoj bolnici.
Prvo, veća primanja, drugo, bolji uslovi za rad, treće, nekako su tamo zdravstveni radnici, zna se gde im je mesto. I veće poštovanje od pacijenata, od u svemu bolje, u svakom slučaju bolje.
Za doktora Radeta Panića, predsjednika Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, odredbe novog zakona o zdravstvenoj zaštiti su, kako kaže, izmišljanje rupe na saksiji.
Pored punog radnog vremena koja radimo u ustanovi državnoj, imamo pravo na 30% prekovremenog rada. Najčešće taj rad već imamo u sklopu dežurstava koja se organizuju kao prekovremeni rad u ustanovama u kojima smo zaposleni, jer je nedostatak zdravstvenih radnika i jeftinije je fondu da nama plati prekovremeno nego da zaposli još 15% izvršilaca. Koliko nedostaje?
Ministarstvo zdravlja nije bilo dostupno za komentar novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Dok država ćuti, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost Zoran Ilić smatra da je mnogo razloga i za i protiv popodnevnih pregleda van radnog vremena o trošku pacijenata.
Stav naših sindikata postavlja se opravdano pitanje opterećenosti, prekomerene opterećenosti zaposlenih radnika. Mi kao sindikat naravno tražimo da u redovno radno vreme od 8 sati ili ko ima režim skraćenog radnog vremena prima pristojnu platu i da se u to radno vreme pregledaju pacijenti.
Beograđanin Milan Lekić kaže da bi bio spreman da plati pregled popodne pod uslovom da cena bude pristojna.
Ako ti lekari nastavljaju rade posao u domu zdravlja, znači to su aparati koje koriste, to su aparati državni, odnosno već plaćeni, tako da bi cena trebala da bude realno jako niska.
Za razliku od Lekića, njegov sugrađanin Miloš Milošević kaže da ne bi platio popodnevni pregled u državnoj bolnici.
Voleo bi da ne plaćam, jer sam plaćao dosta. 40 godina, 42-3 godine, dok sam radio.
Dr. Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta Srbije smatra da dopunski pregledi o trošku pacijenata ni na koji način neće pomoći lekarima da odluče da ostanu u državnoj službi.
Kada bi se zaposlile kolege, rasteretile postojeći zaposleni, kada bi se videli gdje idu tokovi novca, kada bi se iskontrolisali tenderi, kada bi se napravila dobra organizacija postojeće zdravstvene službe, sigurni smo da bi bilo moguće i povećati zarade, kolege bi bile zadovoljne jer rade u nekim bezbednim i adekvatnim uslovima i svoje znanje koje su stekli o sobstvenom trošku mogu sada da stave u interes svih građana Srbije na najfunkcionalniji mogući način, to bi zadržalo kolege.
Građanima je najveći problem cena. Penzionerka Bosiljka Milovanović kaže da bi jasno trebalo da se kaže koliko bi koštao pregled kod državnog lekara i da li bi cena bila ista u svim zdravstvenim ustanovama.
To je jedna mogućnost olakšanja da dođemo do lekara, ali zavisi od cene koja će biti propisana. To je prvo trebalo da se kaže, pa posle toga.
Za Beograđanku Jovanu Marjanović plaćanje pregleda u dopunskoj smeni je neprihvatljivo, a za trenutno stanje u zdravstvenom sistemu kaže da je haotično.
Evo idite sad da zakažete kod opšte prakse da uđete. možete, ne možete. Kod vašeg lekara ne možete. Zakazat će vam bar 2-3 dana termin. I kad dođete, sedite i čekate 2,5-3 sata na određeni termin.
Za predstavnike udruženja pacijenata, popodnevni pregledi u državnim bolnicama bi možda omogućili da se smanje gužve u bolnicama, ali i da se smanji korupcija. Ipak upozoravaju da su za trenutno stanje u zdravstvu u Srbiji prvenstveno odgovorni nadležni, koji ne uspevaju da organizuju rad u bolnicama, pa se zato na preglede kod lekara čeka, kako kažu, kao na autobuskoj stanici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da vlada može da preispita odluku Telekoma o preuzimanju Kopernikusa, ali da ne vidi razlog zašto bi to radila. Telekom se bori za tržište i mislim da se bori najbolje što može, rekla Ana Brnabić. Telekom Srbije je početkom novembra ove godine kupio kablovskog operatora Kopernikus za nešto manje od 200 miliona evra. U Paraćinoj organizaciji nevladine organizacije Alternativni parlament građana počelo potpisivanje peticije protiv izgradnje mini hidroelektrane na reci Grzi, koja će biti upućena vladi Srbije, nadležnim ministarstvima i institucijama. Iako investitor tvrdi da ima sve potrebne dozvole i elaborate, uključujući i one koje se odnose na zaštitu životne sredine, građani su zabrinuti zbog mogućeg štetnog uticaja elektrane na ekosistem reke i njen kanjon, čiji je jedan deo zaštićen kao važno prirodno dobro. Branko Vučković.
Nebojša Obradović, koji živi u blizini zaštićene zone oko izvora Grze, kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog sušnih godina njena dva vrela više nisu izdašna kao nekada.
Grza je prečista, potpuno bistra reka u kojoj još uvijek ima pasanke potočare i još uvijek ima krkuše. Godinama unazad količina vode je sve manje i manje u Grzi. Po ovim zadnjim merenjima da je i ispod biološkog minimuma. Svako zahvatanje te vode bi bila maltene katastrofa po ekologiju, po živi svet uopšte na tom području.
Mini hidroelektranu na Grzi gradit će preduzeće Hidromat Energy iz Topole. Miloš Matejić, vlasnik tog preduzeća, u pisanom odgovoru naglasio je da posjeduje sve dozvole i saglasnosti nadležnih državnih i opštinskih institucija, bez kojih, po njegovim rečima, ne bi bilo moguće dobiti građevinsku dozvolu. On je dodao da su u realizaciji projekta ispoštovani svi važeći zakoni i propisi, uključujući i one koji se odnose na zaštitu životne sredine. Uprkos tome, Milan Ilić, predsjednik nevladine organizacije Alternativni parlament građana iz Paraćina, smatra da postoji realna opasnost da će izgradnjom hidroelektrane biti ugrožen ekosistem tog kraja, čiji je jedan deo zaštićen kao značajno prirodno dobro. Ilić za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani revoltirani zbog izgradnje mini hidroelektrane i najavljuje da će pored peticije Grzu braniti i na druge dozvoljene načine.
Ovdje je odnos 50.000 prema 1. 50.000 građana opštine Paraćin s jedne strane i jedan čovjek i jedna firma sa druge. Ova mini hidrocentrala će jezero potpuno da iscrpi, ali bar 20.000 ljudi je spremno da dan noć brani tu poziciju i nećemo dozvoliti to.
Saša Paunović, predsjednik opštine, smatra da javnost u Srbiji nije dovoljno upoznata sa tehnologijom rada mini hidroelektrana, zbog čega građani strahuju od njihove izgradnje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi koje investitori tih projekata moraju da ispune rigorozni, ali da zabrinutost građana izaziva zaobilaženje propisanih standarda i blaga reakcija državnih organa.
Nepoverenje građana je veliko zbog toga što postoje situacije u kojima investitori ne poštuju te uslove, u situaciji u kojima oni čitavu reku skrenu u cevovod kada je mala voda i reka u tom delu ostane bez vode i naravno ugrožen je živi svet i svi drugi korisnici reke imaju štetu. A pitanje je da li će zaista država biti u stanju da kontroliše korištenje te reke kako je to zamišljeno tim uslovima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nadam se da Srbija neće morati da upotrebi vojsku, ali je i ta opcija na stolu, izjavila Ana Brnabić povodom najave formiranja vojske Kosova. Srbija u ponedjeljak otvara dva nova poglavlja potvrđeno iz Evropske unije. Bosna i Hercegovina dobila zeleno svetlo za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO-u. Dodik napustio sastanak sa delegacijom Saveta za sprovođenje mira, jer nije bila istaknuta zastava Republike Srpske. Rusija počela vojne manevre u Crnom moru. Sutra će biti umereno oblačno, temperatura do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.